поводом.
Pre nekoliko dana Narodna skupština usvojila je zakon o informacionoj bezbednosti kao neophodan korak ka unapređenju zaštite informacija, infrastrukture i digitalnih sistema u Republici Srbiji. Šta nam sve ovaj zakon donosi, na koga se sve odnosi, zašto je njegovo donošenje bilo neophodno? O tome ćemo razgovarati sa advokaticom Jelenom Đukanović, partnerom u kancelariji Žunić Lo. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li se i vama, Jelena, čini da je nekako ovaj zakon kao da je malo prošao ispod radara u obilju ovih političkih tenzija, nekih drugih zakona? Čini mi se da je ova oblast i ovaj zakon da su izuzetno važni.
Da, apsolutno se slažem. Tema je izuzetno važna, zakon je izuzetno važan. Dugo je bio u proceduri usvajanja. Konačno smo dočekali da je objavljen 23. oktobra 2025. godine i stupa na snagu 31. oktobra. On je, da kažem, negde pokušaj usklađivanja, odnosno korak ka usklađivanju sa evropskim standardima i približavanje tim evropskim integracijama, tako da smatram da je od izuzetnog značaja i da kompanije, znači ne samo javni sektor, već i privatni sektor, treba ozbiljno da shvati ovaj novi propis i obaveze koje on propisuje.
Da, o tome kako ozbiljno shvatamo ove teme ćemo malo kasnije još svakako reći. Hajde za početak da kažemo šta konkretno ovaj zakon uređuje, na koga se tačno odnosi.
Zakon o informacionoj bezbednosti uređuje način zaštite informaciono-komunikacionih sistema, dakle IKT sistema, digitalnih servisa i podataka od sajber pretnji, i osnovna svrha zakona jeste da obezbedi poverljivost, celovitost i integritet informacije u jednom digitalnom okruženju, kako u javnom, ali tako i u privatnom sektoru. Dakle, zakon se ne odnosi samo na državne organe i javne službe, već i na sve pravne subjekte koji su operatori tih IKT sistema od posebnog značaja, a tu pre svega mislimo na banke i finansijske institucije, zatim energetske kompanije, telekom operatere, medicinske ustanove i laboratorije, pružaoce raznih digitalnih usluga, pa čak i poštanske usluge. Verujem da će se mnoge kompanije iznenaditi, ili kompanije koje se bave elektronskom trgovinom. Tako da cijeli zakona je da osigura da svi ovi subjekti, ovi operatori IKT sistema obezbede odgovarajuće mere zaštite, od nekih banalnih i osnovnih primjera kao što je ažuriranje antivirus programa i ažuriranje softvera, do prijave zaista ozbiljnih bezbednosnih incidenata. Tako da ako se recimo dogodi neki incident u banci, neki tehnički incident u banci ili elektrodistribuciji, to više nije samo tehnička greška, već potencijalno može da predstavlja ozbiljan bezbednosni incident koji mora da se prijavi u roku od 24 sata. Tako da zakon sada stvara jasniji okvir odgovornosti
za ove učesnike. Bukvalno nema segmenta društva na koji se ne odnosi ovaj zakon.
Tako je, izuzetno široka primjena. Izuzetno široka primjena. Kasnije ćemo malo detaljnije objasniti.
Govorit ćemo svakako detaljnije o zakonu. Volio bih možda odmah sad na početku da kažem, dakle, ovo što ste uglavnom govorili, pretežno se tiče tih pravnih lica, sistema, poslovnog sistema naše zemlje, međutim, izuzetno je važan i taj segment koji se tiče fizičkih lica. Možete li nam to malo približiti?
Tako je, što se tiče fizičkih lica, možemo reći da oni nisu direktno predmet zakona, ali sama suština zakona je da se zapravo obezbedi sigurnosti fizičkih lica. Znači, to je svrha zakona, da sada građani budu zaštićeni, da njihove informacije, njihovi podaci budu zaštićeni kroz bezbednost IKT sistema. Dakle, kada koristite e-banking aplikaciju ili kada zakazujete online pregled kod lekara ili kada koristite sistem e-uprave, vi suštinski koristite IKT sistem od posebnog značaja i samim tim operatori tih sistema moraju da obezbede i integritet vaših podataka i sigurnost i bezbednost od curenja i od bilo kakvih napada. Tako da ako bi se potencijalno desio neki napad na zdravstvenu ustanovu, procure podaci o pacijentima.
Nažalost, imali smo takve situacije.
Građani će biti zaštićeni sada kroz sistem ovog zakona, gde će i nadzorni organi, u budućnosti ćemo imati Kancelariju za informacijonu bezbednost i inspekcijski organi morati da reaguju, a potencijalno će i sama zdravstvena ustanova kod koja je došlo do ovakvog curenja potencijalno snositi i kazneno prekršajnu odgovornost ako se nije uskladila sa zakonom, odnosno nije obezbedila te mere koje sam zakon kao minimum definiše.
Takođe je važno da razumemo kontekst, odnos ili tajming donošenja ovog zakona o informacionom bezbednosti. Pri tome mislim, dakle, na domaće, ali pre svega na globalne trendove. U tekstu u koje je vaša kancelarija objavila, vi precizno navodite neke podatke koliko je zapravo sve kompromitovano potencijalnim prevarama. Pa evo, možda bi bilo zanimljivo da nam kažete kakvi su uopšte globalni trendovi u tom smislu.
Pa tajming je zaista veoma značajan. Mi u svetu sada već imamo, da kažemo, neku eru funkcionisanja u pojačanim cyber napadima, od ransomvera do hakovanja državnih institucija, i zato možemo reći da je Srbija negde i kaskala za evropskim standardima i propisima, i zato ovo zaista idealan tajming. Na nivou Evropske unije imamo već usvojene direktive koje se bave informacionom bezbednošću. To su pre svega NIS-1 i NIS-2 direktiva. Mi jesmo donekle bili usklađeni sa tom NIS-1 direktivom iz 2016. godine.
Dakle, NIS direktiva nema veze sa naftom industrijom Srbije.
Nema.
Da to pojasnimo. Naravno, pošto i to je jedna ovih dana aktualna tema, da ne bude zabune. Dakle, NIS 1 i NIS 2, šta su konkretno, možete nam to
pojasniti? Da, znači to su Network and Information Security Directive 1 i 2 iz 2016. i 2022. godine, i one zapravo predstavljaju okvir, odnosno pravni okvir na nivou Evropske unije, koje daje smernice državama članicama kako da osiguraju bezbednost informacionih sistema i koje standarde da primene.
Jesmo se mi držali toga do sad?
Pa jesmo bili usklađeni sa tom prvom iz 2016. godine, znači naš prethodni zakon jeste pratio te standarde, ali sad možemo da polemišemo oko toga da li je i primjena bila dosledna. Međutim, čak i na nivou Evropske unije je uočeno da je potrebno da se taj sistem unapredi, da se ažurira propis, jer cyber bezbednost se svakim danom menja. Naravno da rastu rizici, tehnologija napreduje, uvođenje veštačke inteligencije nosi dodatne rizike sa sobom. Tako da je sve to uticalo i na potrebu da se i na nivou Evropske unije ažurira taj propis, pa je usvojena NIS-2 direktiva 2022. godine, i ostavljanje prostor državama članicama da do oktobra 2024. godine faktički transponuju tu direktivu u svoje nacionalne propise, znači da usvoje nacionalne zakone koji će detaljnije da regulišu i da se usklade sa tim standardima. Tako da mi evo sad možemo reći nekoliko godina zakašnjenja donosimo propis koji prati standarde NIS-2 direktive, i faktički sada postajemo neki, možemo kažemo da se približavamo da tom nekom standardu Evropske unije, da postajemo deo evropskog tržišta u pravcu informacione bezbednosti.
Konstatovali smo da mi relativno ažurno usvajamo zakone, relativno poštujemo te direktive, međutim vi ste ostavili malo rezerve oko toga da li smo ih dosledno sprovodili. U čemu je bio problem?
Mislim da nije toliko problem kao što ste sad spomenuli, da mi usvojimo zakon, relativno pratimo evropske trendove, usvajamo zakone po ugledu na evropske tekovine i propise, ali sama primjena zakona negde izostaje. Kada kažem primjena, pre svega mislim na možda sankcionisanje subjekata koji su predmet primjene. Nažalost, rekla bih da...
Neodgovarajuća kontrola sprovođenja.
Tako i odgovarajuća kontrola. Rekla bih da kompanije neće ozbiljno shvatiti ni jedan propis ako znaju da neće biti kažnjeni za kršenje tog propisa, tako da neće nam toliko značiti da imamo propisanu kaznu od 2 miliona dinara ako subjekti znaju da nikad neće biti kažnjeni za tih 2 miliona dinara. Prosto mora da postoji taj neki sistem kontrole i prevencije da bi uopšte ljudi ozbiljno shvatili obavezu usklađivanja.
Da, idemo sada na novine. Kako biste izdvojili koje su najvažnije novine u ovom novom zakonu?
Rekla bih da je svakako najvažnija novina proširenje primjene ovog zakona na dodatni krug subjekata. Sada, pre svega, osnovni centralni pojam su nam ti operatori IKT sistema od posebnog značaja.
Da, ti IKT operatori se često provlače, vidim, kroz...
Da, tako je. ovaj, to nam je centralni pojam i kažem, on se odnosi kako na javni, tako i na privatni sektor. Tu je napravljena kategorizacija po važnosti, znači imamo dve ključne kategorije tih operatora i proširen je na sektore upravljanja otpadnim vodama, zatim elektronske usluge od poverenja kao što su elektronski sertifikati, ali isto tako i na subjekte koji posluju u sektoru poštanskih usluga, zatim na subjekte koji potpadaju pod primenu zakona o elektronskoj trgovini, gde govorimo recimo o marketplace platformama ili sajtovima za elektronsku trgovinu, zatim medicinske ustanove. Tako da kažem, imamo sad dosta širi obim primene zakona na subjekte i ono što svakako će biti detaljnije regulisano u narednom periodu od godinu dana jesu kriterijumi po kojima će se određivati u koju kategoriju određeni operator spada. Vlada ima rok od godinu dana da donese podzakonske akte i da definiše te kriterijume i ja verujem da ćemo pratiti i tu standarde Evropske unije. Kriterijumi se pre svega odnose na veličinu kompanija, broj zaposlenih, godišnji prihod, dakle biće kombinacija više kriterijuma da bi se obezbedila, kažem, pravedna primjena zakona.
Pominje se i ova kancelarija koja bi trebalo valjda od 2027. da proradi. Kako vidite, je li to dobar potez i može li od toga biti koristi?
Može biti koristi, imaće dosta široka ovlašćenja u praćenju i vršenju nadzora nad subjektima, samo kažem, nadam se da će zaista u praksi da se sprovodi taj nadzor.
I da se ne pretvori još jedno telo koje će samo da vuče novac iz budžeta, zapravo radi svoj posao.
Tako je, tako da zakon daje lepu osnovu, eto samo da se ona sprovede dosledno i u praksi. Od nekih još novina imamo dodatne obaveze za ove operatore, u smislu da sada treba da dostaje akcenat na prevenciji, znači da sami procenjuju rizike, donose akt o proceni rizika, akt o proceni bezbednosti, da rade neku vrstu samoprocene na redovnom nivou, zatim da prijavljuju incidente u dosta, dosta kratkim rokovima i sada ne samo da postoji obaveza prijave incidenata, već postoji obaveza da se prijave i ozbiljne pretnje po IKT sisteme od posebnog značaja, što će sigurno doprineti i boljem sistemu zaštite ako se budu prijavljivale i ozbiljne pretnje, a ne samo kada dođe do incidenta. I naravno, sada je uvedena i obaveza da se učestalije proverava usklađenost tih operatora koji imaju obavezu da dva puta godišnje proveravaju mere zaštite koje primenjuju i svoju usklađenost.
Da, i onda opet dođemo do toga da se to treba kontrolisati,
dakle,
ponekad i kazniti. Kakve su kaznene odredbe?
Kazne su dosta visoke, nisu visoke kao u Evropskoj uniji, to je opet negde problem koji, to jest osnovna razlika koja postoji između naših propisa i EU propisa, to smo imali kod zakona o zaštiti podataka o ličnosti, gde tamo govorimo o milionima evra, ovde govorimo o 2 miliona dinara kao najveće kazni, tako je i u ovom novom zakonu. Najveća kazna je 2 miliona dinara za operatore IKT sistema i postoji kazne za odgovorna lica u okviru tih kompanije, ajde tako da ih nazovem, ali one su 50.000 dinara, što opet nije neka ozbiljna kazna za odgovorno lice.
Za neku veliku kompaniju tako to je. Nije nikakav iznos.
Tako
da.
Je, imamo inspekcijski nadzor, inspektore informacione bezbednosti koji će biti zaduženi da sprovodi inspekcijski nadzor i da kontrolišu nadzirane subjekte. Ipak, rekla bih da sankcije možda nisu ključni razlog za kompanije. Edukacija svakako, jer rekla bih da možda još uvek ne postoji dovoljno razvijena svest i kod građana i kod javnog sektora i ljudi koji rade u javnom sektoru oko toga šta je informaciona bezbednost i kako treba da reaguju u slučaju da zaista dođe do nekog incidenta ili neke pretnje, da znaju da prepoznaju šta je phishing mail, da znaju da prepoznaju deepfake video i slične stvari da bi uopšte mogli da odreaguju. Tako da se nadam da će se u narednom periodu raditi i na edukaciji.
Da. Oblast vaše ekspertize kao advokatske kancelarije svakako i veštačka inteligencija i njena primjena. Da li i kako ovaj zakon tretira veštačku inteligenciju, AI kako se to kaže, ili i možda ističe neke rizike od toga?
Veštačka inteligencija kao pojam nije direktno regulisana zakonom, ali svakako možemo reći da jeste obuhvaćena kroz definiciju IKT sistema. Šta to praktično znači? Ako imamo operatora IKT sistema, recimo banku ili neku bolnicu koja koristi AI alat, recimo banka koristi AI alat za detekciju nekih prevara ili za procenu kreditne sposobnosti, ili recimo bolnica koristi AI alat da analizira rezultate krvi ili podatke o pacijentima, svakako da sva ova pravila koje se odnose generalno na te IKT sisteme će se odnositi i na AI sistem koje operator koristi, tako da posredno jeste regulisano. Svakako da se očekuje i usvajanje posebnog zakona o veštačkoj inteligenciji koji će biti posvećen samo tim sistemima i toj oblasti, ali isto tako bih rekla i da zakon o informacionoj bezbednosti predstavlja osnovu i za AI sisteme kada govorimo o njihovoj bezbednosti. Tako da možemo reći da se primenjuje i na njih.
Da, vi kao kancelarija obavljate poslovne konsultacije u oblasti IT-a, veštačke inteligencije sa raznim kompanijama. Malo smo popričali. Dakle, iz javnog sektora baš nema mnogo interesovanja. Što hoću da vas, da li mi kao društvo u proseku ozbiljno shvatamo pitanje informacione bezbednosti?
Rekla bih da u proseku kao društvo ne shvatamo dovoljno ozbiljno, ali ako bih mogla da kažem za gde postoji veća svest o značaju informacione bezbednosti i sajber bezbednosti generalno, rekla bih da su to kompanije koje sarađuju sa inostranstvom. Te kompanije, posebno koje sarađuju sa Evropskom unijom, sa partnerima iz Evropske unije ili čak iz SAD-a, imaju ozbiljne ugovore, imaju ozbiljne ugovorne obaveze i uglavnom jako važan deo tih ugovora zapravo predstavlja i standardi koji se tiču informacione bezbednosti, i samim tim naše kompanije koje rade sa ino partnerima kroz ugovore imaju obavezu da primene standarde koji su vrlo bliski standardima Evropske unije i da dokažu da su njihovi sistemi usklađeni sa tim standardima. Tako da bih rekla da kod tih kompanija zaista i postoji svest o tome.
Jelena, da neki način zaokružim ovu našu priču, dakle, donošenje zakona o informacionoj bezbednosti je dobra vest za prosečnog građanina Srbije, ali molim vas, završite vi rečenicu.
Dobra je i za građanina prosečnog, dobra je i za kompanije, ali neophodno je da se zakon zaista sprovede u praksi, neophodno je da se prati njegova primjena, da se vrši inspekcijski nadzor i neophodno je da se svi subjekti tog ekosistema zaista edukuju.
Jelena Đukanović, advokatica, partner u kancelariji Žunić Lo, bila je gošća povodom Radio Novog Sada. Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
fun? Ain't it fun? Ain't it fun?